Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг. Амин хэлхээ. Өмнө говийн сургамжид өгүүлгүүд. Гэмшил. Сүх хэлдвийг бодон нар жаргаж сэрүү татхыг хүсэмжлэн хэвтэх аж. Одолгүй нар удаан улайртан жаргаж маргашийн бас нэгэн шатам халан өдрийг зөвгөн. Гадаах байдлыг гэрийн хаягаар харан хэвтэх түүний хазрыг зөөлөн салхи харагдах мэт уу юу илбэснэ хаяа зэмлэх мэт хүчтэйгээр үлээн. Гадуураа тоглон гүйдэх хүүхдүүдийн дуунд сэтгэл нь басаж тэдэнтэй хамт наадахсан гэж бодон томоогүй насныхаа хүсэлт автовч аимшигт өвчнөд нэрвэгдсэн түүнд бүх зүйлс гонигтай. Гэр доторх хүмүүсээ чимээ гаргахгүй хэлхэл байх нь цаанаа л гонигтай бөгөөд аюулаа улам бүр орсныг илтгэн. Өдрөөс хойш ижгүй явсан ээж нь мөн л чимээ гаргахгүй гэсэн шиг сэмхэн орж ирэх нь мэдэгдэв. Гэрийн эзэн сүх ах эгч нар нь бүгд л ээжийнх нь юу хэлхийг хүлээж асууж зүрхлэхгүй хөдөлгөн бүрийг нь ажиглан харна. Гэвч эхнэрийнхэн хэлж чадахгүй байгааг ойлгосон галсан. За юу болов хөө? Довчин ламтай уулзв уу? Юу гэж байна? Гэж зэрэгцүүлэн асуув. Сүхийн ээж уулзлаа. Лусын хорлол болсон гэж юм. Үгүй байлгүй дээ. Яасан гэж хэмээн амдаа сулах нь дуугар. Ээжийнхээ хийж байгаа зүйлийн нарийн учрыг энэ гэрт сүх өөрөө л ойлгох шиг болов. Сүх голын гүйхэн бисгийн усанд дотор жижигхэн шүүр барин зогсож, жимсний үр цацхад жарайханууд уулзан цуглав. Тэднээс шилэн самандаа хийж дүүргээд таглав. Голын эрэгт гарах зуураа төрөөхөнд жимс түүхээр ясан цуслангийн хүүхдүүд ирж явахыг харан үргэлж хөлөөний хүүхэд гэж гадуурхагддаг болохоор тэднээс илүү гэдгийг гайхуулах хүсэлтэй автан урчлан бэлтгэсэн тулгын урам чулуун дотор галаасан эгчээсээ гууж ирсэн жижиг тогоогоо тавив. Гал дэвчин тогоо галж эхлэхэд өнөөг шилтэй жарахаан шууд хөндрөн хийлээ. Тэгтэл жарахаанууд амдааран хурдан хурдан хөдлөн мурчигнан яах ихийн зургуу халуун тогоонд шаргадан амиа алдав. Хүүхдүүд ч нэлээн ойртож байлаа. Эхний хүүхэд ирснээр сүхийн хийсэн галзуухыг үзээгүй бололтой. Энэ юу вэ? Хэмээн асууснаа. Тогооны тагийг авч хөөх ямар гоё юм бэ? Үсэж ирсэн юм гэснээ. Хүүхдүүдээ хурдлаарай. Шарсан загас гэж хашгирхад араас нь ирж байсан хүүхдүүд гүйлтэн ирлээ. Тэр өрөөгөө цуслангийн хүүхдүүд дотор нэр хүнд нь усч бүгд л сүхээ, сүхээ гэцгээж байлаа. Гэвч уй уйхан нүдэнд нь өнөө амдааран шарагдсан жарахаанууд харагдаад сүхэгийн сэтгэл жаахан тавгүй байв. Харин тэрээр энэ тухайгаа хэндэж хэлэхгүйгээр шийдлээ. Сүхэг хичээлдээ явхаар захих зуураа толинд нь нүрээ харвал нүүрэн дээр нь нилээд том газар улайсан байхыг хараад ээжээсээ юу болохыг асуухад түүхий шиг л байна гэснээ. Түүхий гэхээр том юм аа. Зүгээр зүгээр. Сайн ажиглаж бай гэжээ. Гэвч шүнн нь хамаг биеийн захтаж эхлэв. Арай гэж өглөө болгон босдол гар, нүүр, хүзүү, цээж дүүрэн цэвэрүүлсэн байлаа. Энэ өдрөөс хойш сурагч сүхэ биш, өвчтөн сүхэ болжээ. Гэсэн ч эдгэрэх хүсэл итгэл найдварын тасрахгүй байсаар хаврыг өнгөрөөж зуны сайхан үлрэлтэд зулгаж байгаа нь энэ. Энэ хоорондоо сургуулиасаа чөлөө аван амлаг гэр хоёрт ээлжлэн хэвтэж эмчилгээ хийлгсээр байсан ч тусыг эс олжээ. Өнөөдөр тэрээр юуны учир өвдснөө мэдсэн ч тэр элдв зүйлийг бодон хэвтэхдээ нэгэнт муу зүйл хийж чадсан юм. Нэгч болов сайн үйл хий. Хүүхдүүд миний алдаанаас сургамж аваад ан амьдтыг хайлтаж хамгаалдаг болов гэж бодон хэндэж хэлэхгүй гэсэн шийдвэрээ өөрчилж хаяаны ойр гүйдэх хүүхдүүдийг дуудан гэртээ оруулж тэнд байсан бүх хүмүүст өөрийн хийсэн гэнэн болчингүй үйлдлийг нэг нэгэнгүй ярьлаа. Үүний дараа сүхийн дотор багш голов онгойж удахгүй би эдгэрэн. Тэгээд нэг насаараа сайн сайхан зүйл хийж байгалыг хамгаалж амьтныг аварч тэжээж явна гэж өөртөө хатуу амлалаа.